Hoxe é a terza-feira, 14 de xaneiro do 25. O noso segundo programa do ano. Noso de quen? Voso, os nosos cómplices, as nosas cómplices, meu e de Susi Queimaliños, de todos aqueles que nos procuran na rede ou que nos escoitan a través de Radio Redondela, da emisora municipal de Tui ou de Radio Fusión. Benvidas e benvidos, pois, a este tempo delas. Xa sabedes que os martes, ás 10 e ás 11, na emisora municipal de Tui e Radio Redondela, desde onde o facemos, xa en directo en Radio Tui, despois en Radio Redondela, os sábados á mesma hora nesas dúas emisoras, e o xoves e domingo en Radio Fusión. Logo, no portal de Radio Redondela na rede, na páxina web Tempo de Jazz. Ben, aí está o noso programa, e despois de 20 algo anos, agora xa se debería decir de outra maneira, pero bueno, en Antena nos estamos cunha serie que chamamos un pouco de brincadeira First Recunque. First Recunque sobre unha antoloxía do Hammond que fomos debullando meses atrás. E hoxe é o noso segundo programa deste ano, deste mes, e desde logo, pois, o mesmo que o primeiro, está dedicado a ese recunque na figura de Jimmy Smith. Este é o noso argumento nesta noite tan tropical. E así, sen máis, deixamos soar a nosa sintonía e comezamos. Ao longo dos meses pasados debullamos unha antoloxía dun primeiro período do Hammond a partir dos anos 50, con algunha referencia previa, pois ata un pouco que estaba perfilada a carreira pois de toda unha primeira xeración de músicos e de músicas, en xeral epígonos de Jimmy Smith. Titulamos aquilo Hammond Anthology. Por que? Bueno, pois facemos estas mesturas de inglés e de galego por aquilo de que os que xa vamos tendo unha idade, os nosos fillos a veces nos chaman boomers, mesmo algunha vez haters, ou din que chill e isto, bueno, pois para manternos un pouco nesta clave. E hai unha serie de artistas, puxemos a moitos artistas, pero hai algúns deles que máis alado un dos dous temas dixemos que lles dedicaríamos un recunque. Este é o caso de Jimmy Smith, e a semana pasada pois estuvemos cun disco del do ano 58, un disco xa levaba máis de 10 desde que se dera a coñecer e revolucionar o mundo do jazz, no 56. A semana pasada non fixen e agora non farei, remito vos os podcast, desa serie, desa Hammond Anthology, a biografía deste músico de Filadelfia, primeiro pianista, que levou os conceptos do bebop, o órgano Hammond, que lle incorporou o walking bass propio do jazz, e que, xogando máis que a utilizar rexistros concretos, a facer, digamos, unhas misturas de rexistros que lle deran originalidade tímbrica con aquel fraseo no fondo pianístico tan percusivo. Axudado pola sensibilidade para a grabación de Rudy Van Gelder, pois realmente marca, convirte nun instrumento de importancia singular na historia do jazz o órgano Hammond, que tiña outra liña de desenvolvemento non totalmente independente das achegas del no ámbito do rhythm and blues. Todo isto foi glosado naquela Hammond Anthology que chegou mesmo ás proxeccións no ámbito do rhythm and blues blanco británico, da música pop. E agora, tras algunhas outras cousas, pois recuncabamos, como vos decía, neste Jimmy Smith, un disco con cuarteto e sexteto, House Party, que editara Blue Note en 1958. Hoxe, a semana pasada escoitábamos un tema que era o Privab con Lee Morgan, Lou Donaldson, Kenny Barrell, Jimmy Smith e Art Blaker. E hoxe imos máis ben rubricar ou completar a escoita deste disco cun tema que se chama Blues After All. grabado tamén por un sexteto, efectivamente, con Morgan, Curtis Fuller no trombón, George Coleman no saxofón alto, Kenny Barrell na guitarra eléctrica, Jimmy Smith no órgano eléctrico, Hammond B3, por tanto, os baixos son seus, e Donald Bailey na batería. Grabación, mestura e máster de Rudy Van Gelder, aínda que a grabación fíxose no Manhattan Towers, non no estudio de Van Gelder, que daquela aínda era o salón da casa de seus pais. E no Manhattan Towers grabouse o 25 de agosto de 1957 e o 25 de febreiro do 58, con algúns cambios na formación. Este tema tamén é do 25 de agosto do 57 e nos permite pois apreciar, din os expertos, que os organistas dan o millor de sí do seu interese musical nos temas lentos. Blues After All é, sen dúbida, un blues, e así imos disfrutalo, no que disfrutaremos con George Coleman no saxo alto. Coleman normalmente está asociado pois o saxo tenor, e o seu paso polas formacións de Miles Davis, onde quedou un pouco escurecido por xentes como Coltrane ou como Wayne Shorter, que o precederon ou o seguiron. Curtis Fuller é un trombonista eficiente, importante. Eu creo que non é un gran solista, pero, en fin, é un dos trombonistas que está aí no hard bop como seguidor de J.J. Johnson, e Lee Morgan, pois é toda unha, en fin, toda unha lenda na que non me deterei. Kenny Barrell na guitarra eléctrica, guitarrista extraordinario con fortes raiceiras no blues, un home que procede de Detroit, e, en fin, o sempre eficiente Donald Bailey na batería. Disfrutaremos de Morgan, de Coleman e de Fuller, e teremos moito espazo para escoitar a Jimmy Smith e apreciar ese característico walking bass moi propio do seu estilo, cun Donald Bailey efectista e un extraordinario Kenny Barrell. Bimbias coas que se trenza este Blues After All do Jimmy Smith Sextet.
Ha ha ha!
En fin, a carreira de Smith confirmouse, expandeuse e era xa unha lenda 10 anos despois da súa emerxencia no universo do jazz. Era 1966 e con producción de Chris Taylor, supervisión de Esmond Edwards e grabación xa no seu estudo perfectamente diseñado de Inglewood Cliffs por parte de Van Gelder, pois Smith grabou cunha figura entón tamén importante, con Wes Montgomery, o gran guitarrista. E de aí saliu, en 1966, un disco que se chamou The Dynamic Duo. E nas mesmas sesións, tirouse outra edición, Farther Adventures of Jimmy and Wes, que só foi editado 3 anos despois. Este Farther Adventures of Jimmy and Wes, que editara Verve, é o que vai ser o obxecto do resto da noite aquí neste tempo de jazz. Grabacións en trío, en cuarteto, e un tema singular ca orquestra de Oliver Nelson. Realmente o disco está a nome de Jimmy Smith e Wes Montgomery. Ben, pois non queda máis que comenzar por King of the Road, unha canción de Roger Dean Miller Sr. en trío, Por tanto, imos escoitar a guitarra de Wes Montgomery, o órgano e os baixos, por tanto, tamén de Jimmy Smith, e, desde logo, na batería, o elegantísimo e sempre eficiente, pois casi un epítome do que é a batería no soul jazz, Grady Tate. King of the Road pois é un tema con moito swing, efectivamente podemos asocialo a unha excursión en automóvil, e está moi presente o estilo de dobre octava de Wes Montgomery, e uns baixos e uns comping elegantísimos de Jimmy Smith, pois no acompañamento. Inda que aquí se estaba acuñando, ou xa estaba acuñado, que era o soul jazz, isto ten máis de hard bop que de soul jazz, probando o longa que foi, pola influencia que tuvo no soul jazz e pola influencia que tuvo no rhythm and blues, Jimmy Smith, probando o longo da súa sombra. Ben, Wes Montgomery, Jimmy Smith Trio, con este músico que antes mencionaba, con Grady Tate na batería, pois obsequianos con King of the Road. Thank you. Volvendo aquel tópico de que son os temas lentos onde os organistas deixan en evidencia as súas abelencias e as súas carencias, convido-vos a disfrutar agora dunha canción que de Percy Faith e Ray Evans, de Raymond Bernard Evans, con tamén contribuiu á letra Jay Livingston, Maybe September, unha bonita balada que fixera a famosa Toni Bennett. En fin, un tema outra vez en trío, exactamente a mesma formación, grabación do 28 de setembro de 1966 e naquelas sesións para este Further Adventures of Jimmy and West, que son as mesmas sesións que The Dynamic Duo, e máis nada, disfrutade deste tema acaso en setembro. Maybe September. Thank you. Y ahora sí, un tema que está muy vinculado ao soul jazz e que alguna vez tuve a tentación de facer isto, non? Hai algúns temas de jazz, acaso na historia desta música, 20, 25 que trascenderon o propio xénero e que realmente pois, foron auténticos éxitos, auténticos bombazos da música popular. E este é o caso de O.G.D. Roadson, ou Aiki, é dicir, por outro título, Roadson, Canción de Estrada. Montgomery Wes Montgomery, que está aquí como guitarrista, grabouna dúas veces, esta con Jimmy Smith, e logo hai unha versión con acompañamento de cordas nun formidable LP producido por Chris Taylor, editado tamén no ano 66, dous anos despois morrería Montgomery, que leva precisamente este título, Roadson. Unha melodía extremadamente simple, uns poucos acordes, mesmo poucos acordes, e é toda unha declaración do que o soul jazz e do que achega destes músicos. Tempo impar. É curioso porque esta é a primeira grabación, pero non é a primeira editada. Saliu antes o Roadson de Montgomery do ano 68 que este disco que saiu no 69, cando Montgomery xa morrera. E aquí queda patente que si Jimmy Smith é un gran acompañante, Wes Montgomery tamén é un gran acompañante e é maravilloso ben integrados que están e como é un tema, pois que sendo en cuarteto, verdadeiramente ten unha gran potencia e enche, desde o punto de vista sonoro, satisfai calquera expectativa. Wes Montgomery, guitarra eléctrica, Jimmy Smith, órgano eléctrico Hammond B3, Grady Tate na batería, Ray Barreto congas, interpretan como Jimmy Smith en Wes Montgomery Quartet, nunha grabación do 28 de setembro de 1966, este extraordinario comercial, por máis que excelente, OJD, por outro nome, Roadson. Thank you. Son é unha composición do propio John Leslie Montgomery, de Wes Montgomery. Hai un músico, ou había un músico do ámbito do pop, do ese listening, con certo fundamento tamén country, que era Tony Hatch, Anthony Peter Hatch. Este músico, que era era un músico, digamos, a pesar de estas referencias, era un músico, bueno, a pesar de esa simpatía, de esa afinidad de co-country, era un músico británico. Compuso muchísimo para el cine y para el teatro, y compuso para Petula Clark este tema, Call Me. Petula Clark, pues, fixo famoso no ámbito do pop, y en Estados Unidos tamén tivo o seu momento de éxito cando grabou Chris Montez. Curiosamente, os Extended Play, os discos longos dos dous artistas en que presentaron este tema, vese que o consideraban importante, pois titularonse así, Call Me. A versión que imos escoitar de Call Me é unha versión vagamente en bossa nova, na que locen todos os atributos que lle estamos apoñendo a Wes Montgomery como guitarrista, Jimmy Smith como organista do órgano eléctrico Hammond V3, a Grady Tate na batería e o gran Ray Barreto nas congas. Como Jimmy Smith en Wes Montgomery Quartet, así registraron o 28 de setembro de 1966 este Call Me. Uns anos antes, Miles Davis fixera a bandeira de Milestones e, ademais, era pues, unha grabación con Jill Evans. Entón, aquí, como contrapunto dunha sesión anterior, do 23 de, de setembro. O que estábamos escoitando ata agora en trío e cuarteto era do 28 de setembro. Cinco días antes, naquel estudio de Van Gelder en Inged Cliffs, formou a orquestra de Oliver Nelson. E, bueno, nun alarde destos de músicos dobrando en saxos e tal, pois saxos e canas, veredes agora, e madeiras, veredes agora, pois que maravillosa formación. Clark Terry está no fliscorno. E nas trompetas Ernie Royal, Jimmy Maxwell e Joe Newman. É dicir, pois nada, unha lenda e dúas grandes figuras e, en fin, e un solvente músico de estudio. A sección de trombón se imponente tamén con Jimmy Cleveland, Melba Liston, Quentin Butter Jackson e no trombón baixo Tony Studd. Jerry Dodgeon dobra na frauta alto, no clarinete e no saxo alto. Phil Woods no clarinete e no saxo alto. Jerome Richardson no piccolo, na frauta alto, no clarinete e no saxo tenor. Bob Ashton na frauta, no clarinete e no saxo tenor. O mesmo que Danny Bank, frauta, frauta alto, clarinete, perdón, clarinete baixo neste caso, e saxofón barítono. E ademais, pois, o trío que vimos escuitando, Wes Montgomery na guitarra eléctrica, Jimmy Smith no órgano eléctrico Hammond B3, agora Richard Davis no contrabaixo, pero Grady Tate na batería. Dirección e arranxos de Oliver Nelson, para os rexistros indicais, isto era Jimmy Smith en Wes Montgomery with Oliver Nelson Orchestra, e o tema, pois evidentemente, esa composición de Miles Dewey Davis III, Milestones. Versión un tanto ampulosa, na que brillan nos arranxos con toda esa, en fin, esa abondosa instrumentación as canas, repite un pouco o esquema do tema 1, é dicir, un tema en 4x4, a un tempo medio, e de todas formas creo que aquí está o solo máis interesante de Jimmy Smith, o que ten un desenvolvemento melódico armónico máis intelixente de todo o disco, e probablemente pues, o solo máis de aliño, de pasar de Wes Montgomery. Estes dous extremos están comprendidos con esta envoltura orquestal de arranxo e dirección de Oliver Nelson nesta versión de Milestones. Thank you. Con todo, o tema máis ambicioso do disco é este Mellow Mood, atmosfera ou ambiente suave. Composición de James Oscar Smith, para os amigos Jimmy Smith. 8 minutos e medio, que van a acumular prácticamente o noso tempo. Tema máis ambicioso de todo o disco. O traballo de percusión de Grady Tate e de Ray Barreto é verdadeiramente de exhibición. E é o tema que contén desertos sin limitacións de tempo, as posibilidades de creación, de improvisación creativa máis intensas que imos escuitar esta noite. Mellow Mood do Jimmy Smith and Wes Montgomery Quartet. E, en fin, disfrutadeo, porque aquí acaba o recunque, recunque sobre a figura de Jimmy Smith. Thank you. Bueno, pois nada, comezamos o ano, comezamos o mes con, xa sabedes, Hammond First Recunque 1, Jimmy Smith, Hammond First Recunque 2, Jimmy Smith. A partir da semana que ven, pois máis contidos e continuaremos con este First Recunque, con este primeiro recunque, pois con algún outro dos e das estilistas dos que tratamos, cos que trazamos aquela antoloxía histórica, pretendía ter un certo sentido cronolóxico, do que foi unha primeira vaga de grandes estilistas do órgano Hammond no ámbito do jazz. Este foi o noso argumento, esperamos que fora do voso interese, pero sobre todo coido que escoitamos unha música certamente interesante nesta noite, que xa nunca máis vai ser a do 14 de xaneiro de 2025. Conclúe aquí este tempo, conclúe evidentemente pues, con saúdo cordial de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín, que se despiden ca sintonía deste espazo radiofónico. Unha sintonía que comeza así, con este repenicar de tambor. Ben, confiamos que esteades aí cando sexa 21 de xaneiro e se non é así, pois vos volo perdedes, Ben, unha aperta incondicional, un agradecemento incondicional de Susi Queimaliños meu pola vosa complicidade, por estardes aí ao outro lado do cabo, das ondas hercianas, en fin, o cabo, o outro lado dos sistemas de comunicación digitais dos que nos valemos hoxe para cultivar unha música que, en fin, eu creo que permanece máis alá do tempo e as tecnoloxías, a que dá nome a este programa, a que dá nome a este tempo que agora se despide, tempo de jazz.